Jorge Bilbao, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Mungian gaude, Beitxu Estudiosen, zuzara Beitxu Estudioseko arduraduna, eta hemen zure lokalean sartu Jorge, eta lau ordenagailu ikusi ditut, lurrean belar artifiziala jarrita daukazu, hemen gaude Euskal Herriko errealitate areagotuko lehen aretoan.
Bai, arratsaldeon, eskerrik asko nire lokalean sartzatik lehen eta behin. Ba, azken finean, gaur egun modan jarri dan errealitate virtuala jenteari hurbiltzera nator.
Kontua da, Jorge, zure lokal honetako elementu izarra izango litzatekeela betaurreko mota hori. Hemen parean daukagun betaurrekoa, horiek jantzita errealitate areagotu batean sartuko ginelako. Horrek zer esan nahi du, hiru dimentsiotan bidaiatzeko aukera dugula?
Bai, hori da, betaurreko honek ordenagailu baten komplementoa dira eta erraminta hau edozein gauzatarako erabili daiteke. Bai, jolasteko, bai, esperientzia desberdinak bizitzeko, bai, bidaiatzeko esan duzun moduan. Eta, bueno, azken finean, komunikazio erraminta bezalako bat denez, edo zertarako erabili daiteke, bai, marketinga, inmobiliariak, arkitektura.
Jorge, ni ona sartu nahi zenean pentsatu dut ordenagailuko pantaila hauetan bideojokoetan ibiltzeko aukera izango dudala, ez dakit, ordu bete ibiltzagatik kopuru bat ordaindu, bete horrek horiek jantzi eta gero bideojokoetan ibili ordenagailuan, hori bai, hiru dimentsiotan eta beste gauza batzuk sentituaz.
Bai, hori da, 12 eurotxogatik, ordu batez, edo zeinek izango dau, gafa honek nola funtzionatzen dauen ikasi, jolastu edo esperientza berriak probatzeko aukera. Ez da? Honek hainbat aplikazio dekoz.
Adibidez, zer aukera eskaintzen dituzuzuk?
Errezenak, arkitektu, interiore dekoratzaileak, edo inmobiliariak izango litzateke, azkenean bezeroari fizikoki eraman beharrean benetako eraikuntzara, beraien bulegotik dituzten hainbat aukerak erakutsi ahal izango lituzkelako.
Betaurrekoak jantzi eta salgai dauden etxe bizitza desberdinak ikusiko genituzke, ikusi eta hor barruan oinez ibili, ala gero aukerari badago ez dakit, dekoraziorako edo gauzak aldatzeko guk.
Hori da. Eta horrek azkenean saltzailea eta eroslearen arteko komunikazioa, erlazioa erraztu egingo luke.
Zuk, Jurgi, hori nahi duzu, zure realitate virtualeko betaurreko hauek eta programa hau enpresetara eta zabaltzea, pentsatzen duzulako aplikazio asko izan ditzakela.
Nik ikusten diotan potentziala da, formakuntzan adibidez, eraginkortasun handia izango luke. Azken finean, errealitatera gehien hurbiltzen dizun erraminta izango balitz.
Errealitate horretan bertan fizikoki egon gabe, hau da, horra gehien hurbiltzen dena gaur egun dugun aukera.
Simulatzaile bat, azken finean.
Eta horretarako, zuk proposatzen diguzuna da, Jurgi, hemen Mungiako Beitxu Estudiosen sartu, ordua 12 euro ordaindu, eta ordenagailu hauetako baten parean jarri. Betaurrekoak jantzi, eta probatzen joatea. Eta probatuz ikasiko dugu, eta ikusiko dugu, gauza askotarako balio duela. Baina hori da, zuk zure negozioa esan dezakegu, zabaltzeko pentsatu duzun modua.
Bai,
jendea ona etorri eta probatzea. Ikus dezan, esparro profesionalera adibidez, eraman daiteke.
Edo zein adinetako teknologian interesa duen edo zein gonbidatzen diot, lokalera hurbiltzea.
Badakizu zer nahi dudan egin orain ez, Jorge?
Bai, probatu.
Esan dugu, belar artifiziala duzula hemen lurrean jarrita, ordenagailuaren parean,
nahi dutena simulatu da apurtxu bet, gafak jartzen dozunean, zein emoten dutzen zentzantzinoa, ez da?
Gero kontua da, hemen muga virtual batzuk ditugula, ni hemen ordenagailuaren parean tente jarri behar naiz, ez?
Bai.
Zutik, baina belar artifizial honen gainean ibiliko naiz eskerrera eta eskumara, joku virtual horretan egin beharko ditudan pausuak jarraituz, baina belar artifizial honetatik kanpora ezingo naiz atera, ze virtualki hemen oztopo bat edo zerbait agertuko zait.
Bai, eta kontziente izango zara limitea pasatzeko apuntuan zaudela eta ordenagailuaren kontra jo.
Baina orduan ez da geldik egotea bakarrek, pixkat mugitu ere egingo gara edo makurtu edo salto egin.
Zuk karratu nahiko handi baten barruan ibiliko zara, bi esku izango dituzu eta sentsoreek momentu guztian jakingo dute zer ari zaren. Orduan makurtu, salta, gauzak hartu eta hainbat gauza egin daitezke.
Hori egingo dugu, gutxi gora bera 6 metro karratuko espazio bat.
Bai, gutxi gora bera, bai.
Hasiko gara, probatuko ditut
Bai.
betaurrekoak.
Venga, guazen. Esan duzte zu Google Earth-a gustela
Bai,
sartzea, ez da?
lehen aipatu didazu aukera desberdinen artean bat Google Earth-en barruan ibiltzea dela eta guri Google Earth asko gustatzen zaigu, jantziko ditu betaurrekoak. Aia. Jurgi, ez zaitut ikusten,
Baina ikusten dut.
betaurrekoekin ikusten dudana da, bi mando ikusten ditut, egin beharko didazuna da, igual mikrofonoa zu kolpea, horrela egingo dugu. Orain Jurgi zu duzu
Bai.
mikrofonoa, nire ahoaren parean dago.
Bai.
Sentitzen dudana da, ez dakit, kostaldeko hiri handi baten muino batean banengo bezala, ikusten dut eskumako partean badi handi bat, itsasoa, portua, gero hiri hori, etxe horretaz beteta, zerua oso izartzu dago, eta eskuan orain erabili beharko ditudan bi mando hauek, telebistako mandoen itxura dutenak, basuriak dira, hauek ere ikusten ditut, baina airean, ez ditut nire eskuak ikusten, ikusten ditut bi mando hauek mugitzen. Eta gero, espazio guztia ikusten dut karratutxoetan banatuta.
Ba, oin kontuan izan dasun, hori hau hasiera da. Hasierako pantalla eta tutoriala hasteko start.
Orain, pantalla batean agertu zaizkit sei leku diferente Google Earth-en ibiltzeko. Bata da Rio de Janeiro, bestea Tokio, hirugarrena Florentzia, laugarrena Matterhorn edo Zerbino mendia, Manhattan eta Arizonako Monument Valley. Ez da gezin aukeratu, begira, Tokiora egingo dut bidaia. Tokio hori eman beharan uste dut Monument Valley hori eman dio dela, ze desertu batean nago edo Coloradon edo ez dakit non, eta begira, aukera badaukat mando honetan egan egiteko flyri ematera noa, eta orain jarri naiz desertuan egan, hemen noa, erreka baten gerturatzera, jaizten ari naiz, egan, baina lurra jo gabe, eta ni neu ere makurtzen eta altxatzen ari naiz, kainoi handi bat dago, eta bertan barrura sartu behar naiz. Hau egiten ari naizena orain, makurtzea eta altxatzea, berez berdin da, ez? Egingo ez banu ere, baina simulazioak berak eragiten dit, horrela ezker eta eskumara mugitzea neure burua. Aldatuko dugu munduko
bai.
Leku zala?
Ikusi, eskumako eskuagaz,
bai.
Planeta ikusten duzu ezkerrekoan,
bai.
Ba apunta, eskumakoagaz.
Ah, bale.
Orduen globoa urtean datzu, bueltak aldotxe zuzen mon, eta munduko edo zein
bale.
Puntu aukeratu.
Tokiora noa.
Orduen, oin vertikalean ikusten zu, baina horizontalean ikusteko,
bai.
Ezkerreko kontrolean ikusten zu zelan briaten dutxun.
Bai, eta orain, ua. banakien, handia zela Tokio, baina gaua da. Egan ari naiz, ez dakit aukerari dudan bera jaizteko izango dut, seguruan, baina.
Beraino
bai, orain bai.
Zara jaitxe,
Beraino ez, baina...
Goitik ikusten duzu, maketa baten
moten. Bai, uepa. Dorre handi bat dago, hau izango da Tokioko etxe horretzek handienetakoa. Trangel Tokia, eta... Ze beste aukera ditugu, Jurgi? Google Mapsetik apartea?
Eskerreko listadoan, juegos?
Bai, Fireworks, Fist to Legend...
Boxeo...
Boxeoan ibiltzeko, norbera?
Bai.
Bueno, ba, probatu behar dugu. Uo, guantea jantzita nago! Jurgi, bueno, hemen nago... Boxeo konbate batean, nahiko publiko etorri da, gure konbate hau ikustera, aurkaria hor daukat, praka gorriekin eta kamiseta gorria dauka, jantzita, aulkian dago eserita, eta ni hemen tente zutik ba, eskularru urdin batzuekin.
Aukeratu behar duzu ba, zure aurkariaren nivela.
Errezetik hasiko gara, eh? Ai, eta nola jo behar diot, botoia eman da?
Ez, eskuegaz, zure
ah.
Eskuek diaz.
Hemen ari naiz, borrokan. Bueno. Hiru golperekin, Jurgi ja lurrean utzi dut aurkaria,
Baby aukeratu.
Vale. Aukeratu beharko dut maila hobeago, aurkaria hobeagoa.
Goiko botoiari, oi?
Ara. Da. Oi, berak ere eman dit,
Limitagaz kontuz.
Hau aurkariko horragoa da. Oh! Bueno, kostazai. Baina, hau ere bota dut. Honek golpe batzuk eman dizkit, Baina, bueno.
Ikusten zuen moduen, kirola egiten da bere bai, ez da.
Bai, bai, nahikoa mugitu naiz, eh? Antaina Rosa, bai. Aulkian jarri naiz, sentsazio errealago izateko, ez?
Kasunetan ez dozuz mandoak behar, base, jesarri...
Hemen jarri eta egon eta geldi egotea da, ez? Imaginatzen dut? Ufa. Hau da, montaña rusa bat, baina hiri baten barruan. Bagoaz martxan, suabe, suabe, etxe horratz artean, gora eta gora, suabe hasi da, baina aldapa handiari gara igotzen. Uf. Oso vertikal gaude, itsasoa ja ikusten dugu, hain gora igo gara, eta orain, ufa. Ematen du, eh? Sentsazioa montaña rusa mesala, hor nola barrua igotzen den, gora, ba, sentsazio hori. Berriro goitik beragoaz. Hemen Jorgi ez dago benetan mareatzeko aukera, mendi errusiarrean benetan pasatu litekena.
Bai, emoten zu, hor barruen zoazen sentsazioa, baina hainbat elementu bere falta direz.
Aizea falta da.
Aizea mugimendua ulkia. Bai. Eta azken finean begiek izten badozuz, ba, bueltatzen zara, ona?
Bai, bai. Kenduko ditugu ja, Jurgi, bai. Betaurrekoak. Ufa, hau bai bada realitatea orain, eh? Bueltan, bidaia luze baten ondoren.
Beste hau da zirugiak ikasteko egiten, ba, operazio zala bat.
Ja ez dira denbora pasarako gauzak, baizik eta gauza teknikoagoak eta badaude aukera profesionalagoak eta sektore jakin batzutara bideratutakoak. Gu errezenan ibili gara, mendi errusiarrean, boxeoan, bi aurkari lurrera bota ditut eta Google Earthen, Tokion eta Basamortuan egan. Zuk esan dako moduan, Jurgi hemen aukera asko daude. Jendea Mungiara Beitzu Estudio honetara etorri, hau da Euskal Herriko errealitate areagotuko lehen aretoa eta probatzea. Hori da zu proposatzen duzuna eta
hori da edozein interesatu, ba gonbidatuta dago ona beldur barik sartu, galdetu eta probatzera.
Ze ordutegi duzu hemen?
Ba, astean zehar, goizeko 10:00 orduetarat egotenaz, eta arratsaldetan 4:00-8:00 arte. Eta zapatuetan bere bai.
Zapatuetan ere zabalik.
Hori da. Jaiegunetan eta igandetan, bai, izita goten gara.
Jurgi Bilbao, Beitzu Estudioseko arduraduna, eskerrik asko.
Zueri.